ربه سحر أحا
شرعيا طبعا مركي وإحنا باللابة
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ni Alhamis, Januari 19 mwaka 2023. Tunasikika kupitia radio shirika za FM kwenye eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Vilevile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, chama cha kitaifa cha wanahabari wanawake nchini Tanzania TAMWE chaomba serikali ya Zanzibar kuondoa sheria kandamizi dhidi ya wanahabari. Je, ni yapi baadhi ya malalamishi?
Walimu, wahandisi, wanavyosemekana wamefanya makosa, basi utaona ni kwamba wanataaluma wenzao ndio wanawahukumu. Lakini kwa waandishi wa habari, unaona kabisa mamlaka anapewa waziri. Kwa mfano, kufungia magazeti. Lakini gazeti kikitokea makosa, unasikia gazeti linafungiwa. Sheria kama hizi kwa kweli ni kandamizi.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba waziri mkuu wa New Zealand Jacinda Ardern anajiuzulu na kusema kwamba anahitaji muda zaidi wa kushughulikia masuala ya kibinafsi.
Hivyo ni vidokezo tu vya tuliokuandalia hivi leo, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea taarifa za kimataifa.
Ripoti za awali kutokana na uchunguzi unaoendelea kuhusu maporomoko mabaya ya ardhi nchini Malaysia yaliyosababisha vifo vya watu 31 katika shamba na kambi zinaonekana kuashiria kuwa eneo hilo halikutengwa kwa matumizi ya kilimo, biashara au mapumziko. Afisa mwandamizi wa serikali aliambia VOA leo Alhamis. Maelfu ya watu walifukiwa walipokuwa wamelala katika mahema yao kwenye shamba la Farmers Organic huko Batang Kali, eneo maarufu la mapumziko takriban kilomita 50 kaskazini mwa mji mkuu nchini humo Kuala Lumpur. Wakati maporomoko ya ardhi yalipoikumba eneo hilo mapema asubuhi ya Disemba 16. Janga hilo liliitikisa nchi na kusababisha wito mpya wa kuongezwa kwa usalama pamoja na uwajibikaji. Eneo ambalo shamba la Farmers Organic lilijengwa lilikuwa limeamuliwa kuwa eneo lisilofikika. Kwa hivyo basi maendeleo ya shamba hilo yalikuwa ni ukiukwaji kwa masharti ya idhini ya ripoti ya EIA, tathmini ya athari za mazingira, iliyoidhinishwa kwa Malaysia Botanical Gardens Result SDN.BHD, Wizara ya Maliasili, Mazingira na Mabadiliko ya Hali ya Hewa ya Malaysia, ilisema katika taarifa iliyoandikwa Jumatatu kujibu maswali ya VOA. Ukraine imetoa ombi Alhamis kwa washirika wake wa magharibi kutuma vifaru kuvisaidia vikosi vya Ukraine kupambana na jeshi la Russia, ambapo ilisema vina faida kubwa kwa wanajeshi, silaha na vifaa vya kijeshi. Katika taarifa ya pamoja, waziri wa mambo ya nje Dmytro Kuleba na waziri wa ulinzi Oleksii Reznikov walitoa shukrani kwa nchi 50 ambazo zimesaidia kuimarisha ulinzi wa Ukraine. Hata hivyo walisema moja ya mahitaji makubwa katika kupambana na uvamizi wa Russia ulioanza karibu mwaka mmoja uliopita ni kuipa Ukraine magari ya kisasa ya kivita na kuwapa wanajeshi wa Ukraine uwezo bora wa kufyatua risasi na vifaru vya magharibi. Kuleba na Oleksii wamekaribisha hatua ya Uingereza kupeleka vifaru vyake aina ya Challenger 2 nchini Ukraine, huku akizitaka nchi ambazo zina vifaru vya Ujerumani vya Leopard 2 kuvipatia ili kuvisaidia vyema vikosi vya Ukraine. Umoja wa Mataifa umesema Jumatano kwamba walinda amani waligundua makaburi ya halaiki mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia mfululizo wa mashambulizi yanayolaumiwa kufanywa na wanamgambo wa eneo hilo. Naibu msemaji wa Umoja wa Mataifa Farhan Haq amewaambia waandishi wa habari kaburi moja katika kijiji cha Nyamamba lilikuwa na miili 42 wakiwemo watoto 6. Miili 7 iligunduliwa katika kaburi moja kwenye kijiji cha Mbogi. Makaburi hayo yapo katika jimbo la Ituri, ambako Hak alisema hali ya usalama imedorora katika maeneo ya Njugu na Mahagi. Hak alisema tangu mwezi Disemba vikosi vya kulinda amani vya Umoja wa Mataifa vimesema takriban raia 195 wameuawa na watu 84 kutekwa nyara katika matukio yanayohusishwa na makundi mawili yenye silaha ya Kodeko na Zaire. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen atafanya ziara barani Afrika kuanzia kesho Ijumaa, ikiwa moja ya ziara kadhaa zitakazofanywa mwaka huu na maafisa wa ngazi ya juu wa serikali ya Marekani, zikilenga kuimarisha uhusiano kati ya Marekani na mataifa ya Kiafrika kufuatia miongo kadhaa ya China kuongoza katika uwekezaji barani humo. BMJ Muridhi anaisoma ripoti hii.
Katika hotuba itakayotolewa katika hafla ya kibiashara kwenye mji mkuu wa Senegal, Dakar, kituo chake cha kwanza katika safari ya nchi tatu, Yellen anatarajiwa kuelezea sera ya Marekani ya kuimarisha uhusiano na Afrika, akiangazia fursa kubwa za kiuchumi zinazotokana na ukuaji wake wa idadi ya watu. Ziara hiyo ambayo pia itampeleka Zambia na Afrika Kusini inakuja baada ya mkutano wa muda mrefu na makamu wa rais wa China Liu He mjini Zurich siku ya Jumanne, wakati pande zote mbili zilisisitiza haja ya uratibu zaidi kuhusu changamoto za kimataifa kama vile mabadiliko ya hali ya hewa na usalama wa chakula. Maafisa wa Marekani wamesema kwamba kuongezeka kwa ari ya Rais Joe Biden na maafisa wa Marekani kuhusu bara la Afrika kunalenga kuimarisha uhusiano uliopo na Afrika, lakini pia wanasisitiza kile wanachosema ni mbadala endelevu zaidi wa mikopo ya dhamana ya China. Kwa upande wao, mataifa ya Afrika yanasema yana matumaini ya kuongezeka kwa uwekezaji wa rasilimali, wakati ambapo hali ya kifedha inazidi kuwa ngumu na thamani ya dola ya Marekani inaongeza gharama ya kulipa deni lililopo la matumizi ya fedha yaliyosababishwa na COVID-19 na mfumuko mkubwa wa bei.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Vikosi vya usalama vya Nigeria vimeokoa mateka wawili wa mwisho kutoka kwa utekaji nyara uliofanyika kwenye kituo cha treni kinachofahamika kuwateka na kuwakamata watu saba, wakiwemo viongozi wawili wa vijiji, maafisa walisema wiki hii. Katika tukio la karibuni la utekaji nyara nchini Nigeria, watu wenye silaha walishambulia kituo cha treni cha vijijini kusini mwa jimbo la Edo mapema mwezi huu na kuwateka nyara darzeni ya abiria. Utekaji nyara wa kituo cha treni uliangazia kuenea kwa ukosefu wa usalama nchini Nigeria, ambalo litakuwa suala kubwa kwa wapiga kura katika uchaguzi wa mwezi ujao kuchukua nafasi ya Rais Muhammadu Buhari. Iran leo Alhamis ilikosoa kura katika bunge la Ulaya kuliorodhesha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran kama kundi la kigaidi. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema waziri wa mambo ya nje Hussein Amir Abdul Rahim ameitaja kura hiyo kuwa isiyofaa na sio sahihi katika mazungumzo ya simu hii leo na mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell. Ukosoaji huo wa Iran umekuja siku moja baada ya kura isiyo ya kisheria katika bunge la Ulaya iliyolaani IRGC kwa kuwakandamiza waandamanaji na kusambaza ndege zisizo na rubani kwa vikosi vya Russia nchini Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wanatarajiwa kujadili kuongeza vikwazo vipya dhidi ya Iran wiki ijayo. Ufaransa inahofia uhusiano mbaya na Mali usije kurudia na nchi ya Burkina Faso yenye utawala wa kijeshi, ambako makundi mengine katika ushirikiano wake wa kijeshi dhidi ya wanajihadi wa Afrika Magharibi yanaweza kuanguka. Wanajeshi wa Ufaransa waliondoka Mali mwaka jana baada ya mapinduzi ya mwaka 2020 katika lililokuwa koloni la zamani la Ufaransa kushuhudia watawala wake wakiwa karibu na Russia. Burkina Faso pia wakati mmoja iliwahi kuwa chini ya utawala wa Ufaransa. Sasa inaonekana kusonga mbele katika njia hiyo hiyo baada ya maafisa kuchukua madaraka huko mwezi Septemba katika mapinduzi ya pili miezi minane iliyopita. Wafanyakazi waliogoma nchini Ufaransa kupinga mapendekezo ya marekebisho ya pensheni walivuruga huduma za usafiri, shule na usambazaji umeme leo Alhamis. Serikali ya Rais Emmanuel Macron ilipendekeza kuongeza umri wa kustaafu kwa ajili ya kulipwa pensheni kamili uwe kutoka miaka 62 hadi 64, ikiwa hatua hiyo ni muhimu ili kuwezesha mfumo huo ujipange vyema. Vyama vya wafanyakazi nchini Ufaransa vinapinga mabadiliko hayo na vimependekeza kodi kwa matajiri wakubwa kama njia mbadala. Huduma za treni na baadhi ya safari za ndege zilifutwa leo Alhamis. Mtu mmoja aliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa hii leo wakati mkanyagano ulipozuka nje ya uwanja wa mpira wa miguu nchini Iraq saa chache kabla fainali ya kombe la Ghuba CAF, vyanzo vya afya na usalama vimesema. Iraq, ambayo kwa muda mrefu imepigwa marufuku kuandaa mechi za kimataifa za soka, nchi hiyo iliyokumbwa na vita ilikuwa ikitegemea kuandaa kombe la Ghuba ili kuzima taswira yake, lakini tayari ilikuwa imelazimika kuomba msamaha kwa mapungufu ya kitaasisi. Maelfu ya mashabiki wasio na tiketi walikuwa wamekusanyika nje ya uwanja katika mji mkuu wa kusini mwa Iraq wa Basra tangu alfajiri kwa matumaini ya kutazama fainali kati ya Iraq na Oman ambayo ilitarajiwa kuanza saa 7 mchana kwa saa za huko. Afisa mmoja wa Wizara ya Mambo ya Ndani alitoa angalizo. Idadi kubwa ya mashabiki, wengi wao wakiwa hawana tiketi, walikuwa wamekusanyika tangu alfajiri ili kujaribu kuingia uwanjani, alisema afisa huyo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba wabunge wa seneti nchini Kenya mapema leo wamefanya kikao maalum cha kuharakisha mabadiliko ya sheria ya uteuzi wa makamishina wapya wa tume ya uchaguzi ya IEBC nchini kufuatia kustaafu kwa mwenyekiti Wafula Chebukati pamoja na makamishina wengine wawili, Boya Molu na Profesa Abdi Gulie, baada ya kukamilisha muda wao wa kuhudumu wa kipindi cha miaka 6. Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
A bill for an act of parliament to amend the Independent Electoral and Boundaries Commission Act.
Kufuatia kustaafu Jumanne wiki hii kwa mwenyekiti wa tume hiyo ya uchaguzi nchini Kenya Wafula Chebukati na makamishina wengine wawili, Boya Molu na Profesa Abdi Gulie, baada ya kuhudumu hula mmoja wa miaka 6 kwenye tume hiyo, na vile vile kufuatia kujiuzulu kwa makamishina watatu, makamu mwenyekiti wa tume hiyo Juliana Cherera, makamishina Justice Nyang'aya na Francis Wanderi, na kusimamishwa kazi kamishina Irene Masit, bunge la Kenya la Senate limeandaa kikao maalum ili kuharakisha mabadiliko ya sheria uzwa makamishina wapya 6 watume ili kuondoa mgogoro wa kikatiba na ombwe lililopo kwenye tume hiyo baada ya kuondoka Chebukati.
Na tunasema zile sheria ambazo tunapitisha hapa, kuna leo na kesho. Hii ni upanga unakata pande zote mbili. Unaweza pitisha sheria ambayo inakupendelea wewe na kesho sheria hiyo hiyo ukajipata uko pande huu ikakukata wewe.
Tupitishe vile ilivyo, kwa sababu hiyo karatasi hapo mbeleni ilikuwa imeenda parliament na ikapita. Kwa hivyo sasa, hiyo majina tupitise vile ilivyo.
Tume ya serikali ambayo husishwa pakubwa kwa andika watu kazi, ni lazima ipewe nafasi yake kikatiba, ili itupe sisi ama na Wakenya, watu ambao wana tajriba, watu ambao ni wakakamavu, watu ambao historia yao inaeleweka na watu ambao wanaweza kuwajibika katika majukumu yao.
Bunge hilo kwa wingi wa wabunge kupitia kura Alhamisi limepitisha mswada wa marekebisho ya tume huru ya uchaguzi na mipaka nambari 49 ya mwaka 2022 bila marekebisho yoyote kufanyika, na kuweka mwanga kwa muundo wa jopo la uteuzi ili kuajiri makamishina wapya wa tume hiyo ya uchaguzi. Mswada huo ambao sasa unarejeshwa katika bunge la kitaifa ili kuwasilishwa kwa rais kuwa sheria, unapendekeza jopo la uteuzi wa makamishina wapya wa IEBC kuwa na watu 7, wawakilishi wawili wa tume ya huduma kwa bunge, tume ya utumishi wa umma kuwa na mwakilishi mmoja, chama cha mawakili nchini Kenya LSK kutoa mwakilishi mmoja, baraza la kidini kutoa wawakilishi wawili, na mwakilishi mmoja aliyependekezwa na kamati ya uhusiano wa vyama vya kisiasa nchini Kenya. Kwa mujibu wa kifungu cha 7A sehemu ya pili cha sheria IBC, rais anastahili kutangaza nafasi katika tume hiyo ndani ya kipindi cha siku 7 baada ya kutokea kwa nafasi katika afisi ya mwenyekiti au makamishina wa tume hiyo. Shughuli hiyo ya uajiri wa makamishina wasiopungua 6 inatarajiwa kuanza mapema mwezi ujao, lakini Daktari Churchill Saoke, mtaalamu wa masuala ya uchaguzi na siasa za Kenya, anaeleza kuwa mchakato huo utagubikwa na hisia tele za kisiasa.
Watajaribu kuhakikisha kwamba wameshawishi ule mwelekeo ya kupata makamishna wapya, na huu ushawishi utaanza na kujaribu kushawishi ile uteuzi wa ile select panel watakaoteua makamishna wapya.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Basi tukiondoka nchini Kenya, moja kwa moja tuelekee kwenye nchi jirani ambapo chama cha waandishi wa habari wanawake TAMWE wameitaka serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kubadilisha sheria kandamizi zilizopo dhidi ya adhabu kwa vyombo vya habari na waandishi kwa kuondoa mamlaka kamili kwa waziri wa habari kuweza kuvifungia vyombo hivyo na badala yake waachie mahakama katika kutoa hukumu. Amri Ramadan anaripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Chama cha waandishi wa habari wanawake nchini Tanzania kimesema wakati umefika kwa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kuangalia upya sheria kandamizi ambazo zinazoleta ugumu wa wanahabari kufanya kazi kwa maslahi mapana ya taifa. Mkurugenzi wa TAMWA Dr. Mzuri Isa kutoka Zanzibar akizungumza na Sauti ya Amerika baada ya mkutano wa kuwasilisha ripoti ya sheria za habari Zanzibar amesema sheria zilizopo zinatoa uhuru mkubwa kwa watendaji na viongozi wa wizara kuchukua hatua dhidi ya wanahabari, hatua ambayo anaiona inaminya uhuru wa habari.
Kwa mfano, sheria hii inaongoza magazeti ni kwamba inatoa uhuru mkubwa kwa viongozi ama watendaji wa wizara kuweza kuchukua hatua wakiona kwamba labda tu habari imekwenda kinyume, lakini pia inaweza kaanza kwenye habari maelezo na mheshimiwa waziri ndio muamuzi wa juu. Sasa hii kidogo haileti picha nzuri kwa sababu hawa ni watu hawa hawa karibu.
Mara kwa mara viongozi wa vyama vya habari visiwani Zanzibar wamekuwa wakipa za sauti zao kwa mamlaka wakiitaka kupunguza uwezekano wa kuingiliwa na serikali ili kulinda uhuru wa waandishi katika kujisimamia aweze kufanya kazi zake kwa ubora zaidi bila ya hofu ya aina yoyote. Hata hivyo, mwandishi mwandamizi kutoka visiwani Zanzibar Salim Saidi amesema sheria nyingi zilizopo katika tasnia ya habari zina dosari ambazo zinaonekana kuwadhibiti zaidi waandishi wa habari wanapofanya makosa, tofauti na mara nyingine namna ya adhabu zilizopo hazilingani na waandishi wa habari.
Jambo la kusikitisha ni kwamba madaktari, walimu, wahandisi wanavyosemekana wamefanya makosa, basi utaona ni kwamba wana taaluma wenzao ndio wanawahukumu. Lakini kwa waandishi wa habari unaona kabisa mamlaka anapewa waziri, kwa mfano kufungia magazeti. Lakini gazeti kikitokea makosa unasikia gazeti linafungiwa. Sheria kama hizi kwa kweli ni kandamizi kupita kiasi.
Uhuru wa habari ni nguzo muhimu inayoweza kuleta maendeleo kwenye visiwa vya Zanzibar. Hivyo kama tasnia husika hazitaweka kipaumbele kufanya marekebisho yanayoendana na matakwa ya wadau wa habari, ni kurudisha nyuma kupatikana kwa maendeleo ambayo ni ndoto ya kila Mzanzibari, kama asemavyo mkurugenzi wa chama cha wanahabari wanawake TAMWA Dr. Mzuri Isa. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Waziri mkuu wa New Zealand Jacinda Ardern, ambaye alikuwa mmoja wa kizazi cha kwanza kuchaguliwa kama kiongozi na kuwa kiongozi wa kimataifa wa mrengo wa kushoto, amesema leo Alhamisi kwamba anaacha madaraka baada ya miaka 5.5, akiangazia kwamba angetaka kuchukua muda zaidi kwa ajili ya masuala ya kibinafsi. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Viongozi kadhaa wa dunia walitoa heshima zao kwa ubora wa uongozi wake na kwa mwanasiasa asiyependa mchezo. Waziri mkuu wa Australia Anthony Albanese alitweet, Jacinda Ardern ambaye alionyesha dunia jinsi ya kuongoza kwa akili na nguvu. Jacinda Ardern ambaye huruma yake katika kukabiliana na tukio la ufuatuaji risasi lililoua watu wengi na majibu yake kwa janga la virusi vya corona vilipelekea kuwa kiongozi wa kimataifa, lakini alikabiliwa na ukosoaji mwingi nyumbani, alisema Alhamisi kwa anaondoka madarakani. Tangazo lake limekuja kama mshtuko kote katika taifa hilo lenye watu 5 milioni. Akijizuia kulia, Ardern aliwaambia wanahabari huko Napier kwamba Februari 7 itakuwa ni siku yake ya mwisho kama waziri mkuu wa New Zealand.
I'm entering now my sixth year in office. And for each of these years, I have given my absolute all.
Ninaingia mwaka wa sita madarakani na kwa kila wakati katika miaka hiyo, nimejitolea kabisa. Naamini kwamba kuongoza nchi ni fursa kubwa sana kwa mtu yeyote ambaye amewahi kuifanya kazi hii, lakini pia ina changamoto nyingi. Huwezi na si rahisi kuwa utaweza, labda liwe tanki limejaa na una ziada kwa kukabiliana na changamoto ambazo hazikutarajiwa. Majira ya joto mwaka huu nilikuwa na matumaini ya kujitayarisha kwa raundi nyingine. Sijaweza kufanya hivyo. Kwa hivyo hivi leo natangaza kwamba sitawania kuchaguliwa tena na awamu yangu kama waziri mkuu. Nitamaliza rasmi Februari 7.
Aden amekuwa ni kivutio kwa wanawake kote duniani baada ya kushinda nafasi hiyo ya juu mwaka 2017 akiwa na umri mdogo wa miaka 37. Mwaka uliofuata alikuwa kiongozi wa pili tu duniani kujifungua akiwa madarakani. Mwaka 2019 Aden alikabiliwa na moja ya siku zenye giza nene katika historia ya New Zealand, wakati mzungu mwenye msimamo wa kibaguzi alipovamia misikiti miwili huko Christchurch na kuwaua watu 51. Alipongezwa sana kwa jinsi alivyokumbatia manusura na jamii ya Waislamu New Zealand baada ya tukio hilo. Waziri wa fedha wa Australia Jim Chalmers, ambaye chama chake cha Leba kina uhusiano na chama tawala cha New Zealand, amemwelezea Aden kama mtu mkarimu.
Jacinda Ardern leads and governs her own way, and now she leaves on her own terms.
Jacinda Ardern ambaye anaongoza na kutawala kwa njia yake mwenyewe na hivi sasa anaondoa kwa misingi yake. Urafiki wake kwa hakika ni mpana na wakina kuliko mtu yote.
Aden alisema hana mipango yoyote hivi sasa baada ya kuondoka madarakani, bali na kukaa na familia yake na mtoto wake wa kike Nev na mchumba wake Clark Gayford baada ya mlipuko wa virusi vya corona ambao ulivuruga mipango yake ya mapema ya harusi. Khadija Riami, VOA, Washington.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia ajali mbaya za barabarani nchini Senegal, na hiyo kuzusha maswali kuhusu viwango vya usalama wa barabarani nchini humo. Ajali mbili mbaya za barabarani nchini humo hivi karibuni zimesababisha vifo vya watu 62 na kuzua mjadala mkali kuhusu viwango vya usalama wa barabarani nchini Senegal na kote barani Afrika. Bara hilo ni makazi ya viwango vya juu sana vya ajali za barabarani hapa duniani. Wataalamu wanalaumu mchanganyiko hatari sana wa miundombinu duni na elimu ya udereva pamoja na uagizaji mbaya wa magari kutoka nje. Adija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi Anika Hamsklak kutoka Dakar, Senegal.
Mabasi yenye kutu na chakavu yamejaa kwenye barabara za Dakar wakati wa saa zenye harakati nyingi. Abiria wananing'inia kwenye milango ya nyuma, huku vijana wakiwa kwenye vigurudumu wakiwa wamelikamata basi pembeni, wakiwa kwenye mikokoteni na wakikwepa vizuia ya mwendo ambavyo havijapakwa rangi. Hakuna taa za barabarani au saini zozote. Magari yana haki ya kupita na watembea kwa miguu wanavuka, lakini ni vyema wafahamu hatari nayo wakabili. Hali ya barabara nje ya miji mikubwa ya Senegal inaweza kuonekana kuwa ni hatari zaidi, ambako mabasi yamepaki kwenye barabara chakavu ya njia mbili yenye mashimo. Paza mabasi hayo yamejaa mizigo na mifugo. Hakuna taa za barabarani na wanyama wanazurura kwa uhuru bila uangalizi wowote. Jumatatu ilikuwa ni punda ndio aliyesababisha basi la umma kuserereka na kugongana na gari kubwa katika mkoa wa kaskazini wa Luga. Watu 22 walifariki na 28 kujeruhiwa. Siku 8 tu kabla ya hapo watu 40 walifariki na kiasi cha 80 kujeruhiwa katika ajali ya barabarani katika mkoa wa kusini mashariki wa Kafrin. Kupasuka kwa tairi kulipelekea basi la abiria kulivaa basi jingine ambalo lilikuwa upande mwingine wa barabara. Serikali ilijibu kwa kupiga marufuku safari za usiku kati ya wilaya na kupiga marufuku uagizaji matairi kutoka nje. Takriban vifo 26.6 hutokea katika kila watu 100,000. Afrika ina ajali mbaya sana za barabarani hapa duniani, karibu mara 3 ya idadi huko Ulaya, kwa mujibu wa ripoti ya mwaka 2018 ya Shirika la Afya Duniani. Christopher Cost ni mkurugenzi wa mipango katika taasisi ya sera
ya usafiri na maendeleo, shirika la mipango miji lisilo la kiserikali. Anasema ili kuboresha usalama wa barabarani, nchi za Kiafrika zinahitaji kubadili miundo ya biashara ya usafiri wa umma.
So many African countries were still operating with the target system where driver incomes.
Katika nchi nyingi za Kiafrika bado tunafanya shughuli zetu kwa mfumo wa kulenga wapi mapato ya moja kwa moja ya dereva yanahusishwa na idadi ya watu anaobeba. Matokeo yake wanakimbiza magari yao kwa mwendo wa kasi sana kufika wanakokwenda, na hiyo inapelekea changamoto nyingi za usalama wa barabarani ambazo tunazo.
Kubadili mfumo wa mishahara itakuwa ni kivutio kwa madereva katika usalama wa uendeshaji, badala ya kujaza mabasi yao na kuendesha kwa kasi sana, Costi anasema. Caroline Mimano ni meneja ushirika katika pia taasisi ya sera na usafiri wa maendeleo. Usafiri wa umma huenda ukaboreshwa zaidi kwa kuweka viwango vya umri wa basi, kuongeza ukaguzi wa basi na kuwawekea muda maalum madereva kwa kazini, alisema. Ndani ya miji, serikali zina njia nyingi mbadala kuboresha usalama. Mitaa katika miji ya huko Afrika wanashirikiana na matumizi ya magari na waenda kwa miguu, waendesha baskeli, wachuuzi wa mitaani na hata mikokoteni. Bado mipango inalenga juhudi kwenye magari, Mimamo anasema. Waenda kwa miguu kwa Afrika wanawakilisha 40% ya vifo vyote vya barabarani ikilinganishwa na 23% ulimwenguni, kwa mujibu wa WHO.
We still have a car-centric approach to transport planning. Even with road crashes, we think that the solution is to expand the road.
Bado tuna ule mwelekeo wa kuliangalia gari tu kama chombo cha usafiri tu. Hata kwenye ajali za barabarani, tunadhani kwamba suluhisho ni kupanua barabara. Hilo kwa kweli halitatui tatizo. Kinachotokea kwa kweli ni watu kuendesha kwa mwendo kasi.
Uboreshaji si jambo rahisi, Mimano anaelezea mji mkuu wa Rwanda, Kigali, ambapo una kamera za barabarani kuangalia mwendo kasi na madereva wa mabasi ambao wanalipwa mishahara, na Dar es Salaam nchini Tanzania ambayo imetengeneza njia za kupita waenda kwa miguu, na sehemu hizo ni pana kiasi cha kilomita 21 za kupita mabasi. Eka Henry ni mkuu wa mfuko wa Umoja wa Mataifa wa usalama barabarani.
Africa and its development partners must prioritize road safety.
Afrika na washirika wake wa maendeleo lazima waweke kipaumbele kwenye usalama barabarani katika bajeti zao za taifa kwa kiwango ambacho kinaendana na mzigo na maendeleo na utekelezaji wa programu za kitaifa za usalama barabarani, kwa njia ambayo inahusisha sekta zote za serikali zikiwemo afya, usafiri, elimu, fedha na biashara.
Senegal inashuhudia kiwango cha ajali mbaya za barabarani 745 kwa mwaka, huko ajali mbaya zaidi zikitokea wakati wa usiku, kwa mujibu wa idara ya habari ya Senegal.
Basi sasa tupate mtasari wa habari tukielekea kukamilisha matangazo yetu.
Ripoti za awali kutokana na uchunguzi unaoendelea kuhusu maporomoko mabaya ya ardhi nchini Malaysia yaliyosababisha vifo vya watu 31 katika shamba na kambi zinaonekana kuashiria kuwa eneo hilo halikutengwa kwa matumizi ya kilimo, biashara au mapumziko, afisa mwandamizi wa serikali aliambia VOA leo Alhamis. Ukraine imetoa ombi leo kwa washirika wake wa magharibi kutuma vifaru kuvisaidia vikosi vya Ukraine kupambana na jeshi la Russia, ambapo ilisema vina faida kubwa kwa wanajeshi, silaha na vifaa vya kijeshi. Umoja wa Mataifa umesema Jumatano kwamba walinda amani waligundua makaburi ya halaiki mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia mfululizo mashambulizi yanayolaumiwa kufanywa na wanamgambo wa eneo hilo. Waziri wa Fedha wa Marekani Janet Yellen atafanya ziara barani Afrika kesho Ijumaa, ikiwa moja ya ziara kadhaa zitakazofanywa mwaka huu na maafisa wa ngazi ya juu wa serikali ya Marekani. Vikosi vya usalama vya Nigeria vimewaokoa mateka wawili wa mwisho kutoka kwa utekaji nyara uliofanyika kwenye kituo cha treni.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi BMJ Muridi, producer wetu Saida Hamdun, kutoka Washington jina langu Harrison Kamau, na nimekuwa naye Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tukikutakia